O profesor da Universidade de Montana, John Thompson, acompáñanos nos nosos estudios. Vai impulsar o desenvolvemento en FENE dun proxecto que combina arte urbano e memoria histórica. Bos días, John.
Bos días, Quique.
En que consiste este proxecto denominado Pinta Pasado, Crea Futuro?
Pois é un proxecto que se dirixe aos rapaces, a xente nova de FENE e dos arredores. A idea é que a través da creación artística, e non fai falta ser artista para participar, e pentellarse un pouco máis co pasado de Galicia e de España, o pasado da Segunda República e do franquismo, non? Porque a xente nova está cada vez máis desconectada da historia, non? Porque, aínda que se fala nas escolas, moitos rapaces senten esta historia como se fose un deber, como se fose unha asignatura que hai que aprobar. En realidade, é unha pena, porque é moito máis que iso. Estamos vendo hoxe esa presenza que non desaparece como queren os poderes fácticos, como quere a direita neste país, non? Ese pasado está máis presente que nunca, e, de feito, a propia direita está aínda sen condenar o franquismo. Entón, temos que arranxar ese pasado de algún xeito, e a única forma é a través da concienciación. Entón, este proxecto, que realmente é pioneiro, non se fixo en España, é un proxecto pois que tenta involucrar a xuventude, non? Neste proceso de rememorar o que foi a Segunda República e o franquismo. A súa originalidade reside en que, ao mesmo tempo que temos debates, unha especie de aprendizaxe sempre interactiva, pois tamén vai haber un proceso creativo dirixido pola artista de FENE, Laura Boza. Entón, pois entre ela, máis eu e outros que estamos no proxecto, incluído ti, César Castro, o concelleiro, pois o noso obxectivo é que se apunten cantos máis xóvenes posible, non?
E cales son os obxectivos xerais do proxecto?
Pois os obxectivos é que os rapaces se apunten e que, bueno, aínda que verán e que as aulas terminaron, que van terminar, non? Porque comezamos en xullo, pois é unha forma de facer algo no verán, algo productivo. E non só productivo, sino algo pois que lles poida valer, pois van sacar un diploma do concello, e algo que lles vala para o seu futuro tamén, non? E logo, pois, o máis importante é que os rapaces pois acabarán dándolle máis importancia a ese pasado, non? Porque, ademais, ao pintaren un mural, porque imos facer un mural, o obxectivo tamén é facer un mural, non? Dirixido, pois, que Laura vai dirixir ese proceso. Entón, pois, todos, esa necesidade de ser artista, todos os rapaces, pois, serán participarán nesa creación artística dun mural que está onde está ao final na Casa da Cultura, non? Sí.
E a quen vai dirixido en concreto? A que edades? Xentes de que edades, preferentemente?
Pois tivemos discusión sobre esa cuestión e decidimos que como idade mínima 15 anos, porque xa esa idade dan ese material nas escolas, non? Non menos porque, bueno, é un tema, hai, evidentemente, non hai cuestións que non, para alguén menos de 15 anos, pois non está preparado, ou digamos, é mellor esperar até os 15 anos. E logo, pois, até nos pois, dixemos até os 25, pero bueno, temos flexibilidade nese sentido, non? 26, 27, 28, incluso até 30 anos, non? O que pasa é que, claro, interésanos a chamada cuarta xeración, é dicir, os rapaces cuxos bisavós viviron a guerra, non? Entón, interésanos especialmente esa xeración porque é a xeración máis máis afastada,
alonxada.
Exacto, máis alonxada dese pasado, non?
E onde e cando se vai desenvolver o proxecto?
Pois ímolo desenvolver na Casa da Cultura, de luns a venres, comezando o día 1 de xullo até pois o día 27, creo que é, non, o venres do creo que o 27, si, 29. Ben, entón vai do primeiro de xullo até o día 29.
En que horario?
Pois das 10 da mañá até a 1:30. Entón haberá dúas sesións. Na primeira sesión haberá alguén que veña de fora, que sabe falar con xente nova sobre este tema, para dirixir debates, discusións. Entón, eu creo que van ser experiencias estimulantes nese sentido. Non van ser clases como na escola, ou van ser discusións dirixidas por alguén especialista no tema. Entón iso, pois esa sesión, cada día pois durará unha hora, despois facemos unha pausa de 15 minutos e logo comeza a sesión de creación artística. Entón, os rapaces dos temas que se trataron na primeira sesión, Laura animará os rapaces a pensar en imaxes que se lles ocorreron ao longo desa primeira sesión. Entón, con esas imaxes vanse extraendo, vanse plasmando pouco a pouco durante as dúas primeiras semanas, para que xa na segunda mitade do mes teñamos un boceto, un esquema do que vai ser un mural, e que pois nesa segunda mitade pois que se pinte, non? Que os rapaces pinten ese mural.
Afirmabas anteriormente que se trata dun proxecto innovador.
Pois sí, porque eu até agora, como ti sabes, eu estudei os monumentos, os chamados monumentos conmemorativos, sobre todo en Galicia, non? Entón, o que pasa é que, claro, despois de bastante tempo, non, porque censei, estudei, entrevistei a moitísima xente, pois deme conta de que non funcionan. Non funcionan polo simple feito de que un monumento, como dicía Robert Musil, o escritor austriaco, é invisible. De feito, dixo que non hai nada máis invisible no mundo que un monumento. E é certo. E hai unha razón. E é porque é un artista que fai o que se lle ocorre para representar o que quere representar. E despois, el só fai o monumento, e logo o público está completamente excluído dese proxecto. Entón, claro, hai unha especie de xerarquía entre artista e sociedade, e esa xerarquía en sí é moi conservadora. E nós non queremos iso, nós queremos algo moito máis igualitario, non? Porque estamos falando de reivindicar os ideais democráticos da Segunda República, de crear unha conciencia democrática, non? A través dese coñecemento da historia. Entón, este proxecto é innovador porque rompe esa xerarquía, porque non é un artista que faga un monumento, senón pois 20, 25 rapaces que xuntos, a través da aprendizaxe, pois entre eles, con Laura, pois serán eles quen creen as imaxes e quen as pinten, non? Entón, vai ser un monumento que terá moitísima máis forza simbólica que un monumento feito por un artista, que ademais a xente non entende. O normal é non entender que significa un monumento. Eu acabei, os monumentos que eu censei, estudei, eu souben o que significaban porque mo dixo o artista, pero senón eu pasaba e dicía isto que significa, porque nin siquiera había placas en moitos dos casos. Salvo un caso en Galicia, na Coruña, o monumento de Pepe Galán no Portiño, aí ven unha placa das claves da súa interpretación. Eu creo que ese monumento pois ten moito éxito, non nese sentido, porque é un monumento estéticamente interesante, representa unha fuga frustrada, xente que morreu nesa fuga. E logo pois é un monumento que suxire a continua presenza desa memoria, o que pasa é que está explicado. Entón, e o resto dos monumentos non. É feito en Compostela, hai dous veráns. Un monumento no Campo Sur que está ben, o que pasa é que, bueno, ninguén sabe o que significa. Entón eu encuestei a 50 persoas que pasaban e ningún sabía o que quería dicir. Claro, era lóxico, porque non había ninguna indicación. Entón, claro, fallan. Entón isto é o que pretende, o que este proxecto que pretende facer é romper esa xerarquía e implicar a xuventude.
E cales son as referencias deste proxecto? É dicir, que outras experiencias recientes coñeces ti que te inspiraron especialmente para diseñar este proxecto? Outras experiencias de arte urbano, de arte denuncia, de arte conmemorativo?
Pois ti, como sabes, eu non son artista. Por iso, cando te plantexe este tema, hai dous anos ou así, non? Que che comecei a falar, ergo ti presentáchesme a Laura e claro, a cuestión era atopar un artista que pudese dirixir o proceso artístico, claro, porque non o pode facer eu. Eu onde souben desta idea foi a través da artista latina de Los Ángeles, en Estados Unidos, Judith Baca. Baca con B. E tive en ocasión de coñecela, porque por circunstancias persoais teño ocasión de ir a Los Ángeles con certa frecuencia. Entón, pois, púxeme en contacto con ela, marcamos unha entrevista. Entón, a través pois, do artigo que publicou e da entrevista, pois entendín moito mellor o que ela fai. E o que ela fai é isto. O que pasa é que en Estados Unidos, entón, traballa pois, con rapaces, e recreando a historia de Los Ángeles antes de chegaren os brancos, non? Antes de que existise a cidade. Entón, pois tamén fan obradoiros de aprendizaxe, entre todos pois colaboran para crearen imaxes, e logo ela dirixe o proceso artístico. Claro, ela fai todo. Ela dirixe os obradoiros de historia e tamén de arte. Entón, claro, no noso caso facía falta artista, non? E Laura, pois, cando me presentaches en decembro, pois, foi fantástico, porque vía que ela pois, era algo que lle interesaba moito, non?
Pinta pasado, crea futuro, este proxecto, esta iniciativa innovadora de misturar arte urbano e historia, historia da Segunda República e do franquismo, que se desenvolverá en Fene entre 1 e 29 de xullo na Casa da Cultura. John Thompson, moitas grazas.
Gracias, Quique.